Evangelium secundum Ioannem, caput decimum septimum. Ec locutus est Iesus, et sublevatis oculis suis in celum, dixit,
Pater, venit ora, clarifica filium tuum, ut filius clarificet te. Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam. Hec es autem vita aeterna, ut cognoscat te solum verum Deum, et quem missisti, Iesum Christum. Ego te clarificavi super terram, opus consumavi, quod didisti mihi ut faciam. Et nun clarifica me tu, Pater, apud te met ipsum claritate, quam habebam priusquam mundus esset apud te. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos didisti mihi del mundo. Tui erant, et mihi eos dedisti, et sermonem tuum servaverunt. Nun cognoverunt quia omnia, quae didisti mihi, abs te sunt, quia verba, quae didisti mihi, deri eis. Et ipsi acceperunt, et cognoverunt, vere quia a te exivi, et crediderunt quia tu me missisti. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, se pro his, quos didisti mihi, quia tui sunt. Et mea omnia tua sunt, et tua mea, et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego a te venio. Pater Sancte, serva eos in nomine tuo, quod didisti mihi, ut sint unum sicut nos. Cum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo, quod didisti mihi, et custodivi, et nemo ex his periit, nisi filius perditionis, ut scriptura impleatur. Nunc autem a te venio, et hec loquor in mundo, ut habent gaudium meum impletum in semetipsis. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus odio eos habuit, quia non sunt de mundo, sicut ego non sum de mundo. Non rogo, ut tolas eos de mundo, sed ut serves eos ex malo. De mundo non sunt, sicut ego non sum de mundo. Sanctifica eos in veritate, sermo tuus veritas est. Sicut me missisti in mundum, et ego missi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Non pro his autum rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint, ut mundus credat quia tu me missisti. Et ego claritatem, quam didisti mihi, dedi illis, ut sint unum, sicut nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut sint consumati in unum, ut cognoscat mundus, quia tu me missisti, et dilexisti eos, sicut me dilexisti. Pater, quod didisti mihi, volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum, ut vidien claritatem meam, quam didisti mihi, quia dilexisti me ante constitutionem mundi. Pater juste, et mundus te non cognovit, ego autem te cognovi, et hi cognoverunt quia tu me missisti. Et notum feci eis nomen tuum, et notum faciam, ut dilexio quod dilexisti me, in ipsi sit, et ego in ipsis.